Sveiki, iepazīsti komūna epizodē. Šoreiz ar mūsu puķu bērnu, vai arī kā formā pareizāk mums būtu teikt, Niks ir Flower Child. Mums arī pievienojas ir tāds brīnišķīgs biedrs kā Kristianuks, kurš jau kļūst lēnām pa iepazīst komūnu veterānu, ja kurš otrais ieraksta vec. Jā, un es, Menestrels. Es pamanīju, kad Flower Child profilā tev izrādās ir apraksts. Es nezinu, no kādiem gadiem tev tur stāv apraksts, bet tu sevi
ļoti
esi
vecs. Ļoti vecs.
Aprakstījis kā kaut kas nezināms un nesaprotams. Vai tas joprojām ir
Jā.
Aktuāli?
Tas vienmēr ir aktuāli. Tā ir tāda timeless frāze. Viņa nevar novecot.
Nu, tad mēs redzēsim, vai pēc ieraksta šī misterija saglabāsies, vai kaut kas tumšs pacelsies, vai tikai redzēsim, cik tā tums ir dziļa.
Tev sacerējas uz tums. svētku sezonu, es jau bišku cīt, es noņēmu cepurīti, es nezinu, ka mēs šito te publicēsim, bet Kristianu, kas mums šeit piedāvā svētku garu, ir...
Datē ierakstu.
Nu, Flower Child, kā tev vispār svētki patīk? Vai tu esi entuziastiski par to Ziemassvētkiem un jauno gadu, kas tuvojas svētku sezonu?
Nu, šiem nē, bet vispār jā.
Ā, šie neizdevušies īpaši.
Tāpēc, ka šogad nav naudas.
Ā, tā ir problēma, jā.
Jā.
Nē, nu,
ja bet cīti, tas ir ģimenes vērtības.
Ģimenes vērtības dāvan nav kādi...
Kādas ģimenes vērtības Ziemassvētkos? Tas ir viens no kārtējiem vienkārši kapitālisma izdomātajiem svētkiem.
Nu, kā jau mēs
vecas zinām,
nu, kā mēs vecas sēnes zinām, Dekstri laboratorijā noskaidroja, ka tas tomēr ir par dāvanām.
Dekstri laboratorijā.
Un ko tev vajag, lai dabūt dāvanas? Naudu.
Un kur tā nauda palika? Kas viņi ir, kāpēc viņas nav?
Tāpēc, ka dzīvokli nopirk un kaķi saslim.
Ā.
Jā, kaķa slimības arkumā, kas mēs atceramies formas vai tikai tā kā informēts.
Jā.
Un kur tu tagad dzīvo? Kur ir tavs jaunais rajons vai vecais rajons joprojām?
Agenskauns, baby.
Agenskauns jau tur pieprasītais brīži, nu, koce, ne, vismaz pieprasītais.
Tu esi redzējis, kādas cenas ir Agenskalnā. Tas ir vienkārši murgs.
Varētu būt, nu, tur jau gribēja budžeta variantu, vajadzēja ņemt kaut kādu šo guļam rajonu, pēc iespējas tālāk no centra, bet Bolderāja, vai tur ir dīli.
Ei, Bolderājā ir ļoti laba kebabnīca.
Leģenda.
Vislabākā kebabnīca, patiesībā.
Nu,
es nezinu, vai viņi tur vēl ir, bet pirms kaut kādiem reklāma. Gadiem trim tur bija vienkārši top tier kebabi.
Un tagad? Nē, esi bijusi 3 gadus šajā vairāk labajā kebabnīcā.
Nu, nē, tas, kas neesmu bijusi Bolderā, jā.
Jā, tu mums arī tā, ka saka ķecerību, kad Ausmaņa kebabs nav gana labs.
Viņš nav labs, okei?
Okay? Viņš ir stabils. Viņš nav, es viņam dodu punktu par stabilitāti. Viņš nav mainījies.
Pretīgas.
Mērķis ir baigi sausās. Es nezinu, kā viņi panāca savus mērķis, bet viņi panāca savus mērķis.
Jā, nu tad aiziet Flower Child, izlaik savu mērķīti.
Darīt nezinu ko.
Te pagaid, tev pie datoru galdi ir mērķis.
Ar atso mērķi.
Nē. Kāpēc, lai man būtu?
Nu, es nezinu, varbūt. Es varu iztāloties, ka tu somiņā nesā līdz garšīgo rozā mērķi.
Nē. Nē, paldies.
Nu, kā vispār sastāv rozā mērķis?
Tas ir baigais risks, ja viņa pēkšņi attaisīsies somā un viņa visi izlīstas. Pirmkārt, tu esi iztērējis lieki naudu, otram kārtām tā ir tāda šmūca, kas pēc tam ir jātīra ārā.
Nu, tā ir tāda pseido prada.
Tev ir ļoti praktisks skatījums uz šo mērķi pārnēsāšanu.
Nu, tieši tā.
Bet, vispār, kas ir, kas tev priekš tevīm ir rozā mērķis? Kas tajā ir iekšā? Es zinu vienu versiju, kas ir rozā mērķis, bet es neesmu droši, vai tas ir pareizā versija.
Man liekas, ka viņa skaitās kečupa un majonēzes sajaukums, ja es atceros pareizi.
Man arī tā liekas. Ja Kristiānuks mums neapgāzīs šo viedokli, mēs pieņemam, ka tā ir kečups majonēzes.
Es jau galvenais neiedzinājos kontekstā, kad viņa pacelās šajā sarunā, bet cik es zinu, tā kā tā, kas bija trademark, rozā reita, tas bija tā kā uz ranč dressinga bāzes kaut kas tāds.
Man liekas, ka viņai nav gana daudz tās garšvielas, lai viņa būtu uz ranču bāzes, jo ranču ir baigais oregano, un man liekas, bišķīt pat ķiploku pulveris.
No ranču ir tā kā šis nemaldos mastauku jogurts ar daudz saļumiem un garšvielām.
Mastauku?
Nu, šis te...
Man liekas, viņš nav mastauku, viņš daudz lietas.
Man liekas, mastauki ir daudz un dikti.
Tas, ko tu apraksti, tas ir kaut kāds, nezinu, tas te grieķiem bija kaut kas tadziki, kaut kas tam līdzīgs, tu kaut ko tādu sāc aprakstīt.
Jā, tas man liekas ir drīzāk. Ranči.
Tā, pus krūze skābais krēms, pus krūze piena sūkalu, uz to pusi. Divas ēdam karotas maiņēs, nu tā kā pēc konsistences un satura līdzīgi izklausās.
Ok, tad tur ne tikai majonēze, ir mans minējums būtu, ka tikai majonēze. Vispār tas, ko es esmu mēģis, pēc sajūtas bija majonēze vienkārši zaļumiem.
Kā jā.
Nu, Flower Child, ar ko tu aizraujies? Kādas tavas aizraušanās, kas raksturo tevi komūnai plašākai?
Pēdējā laikā es strīmuju spēles ar savu otru pusīti. Es arī vairāk spēlēju video spēles, es daudz maz, es principā animu vairs neskatos. Kaut kā vairs nav laika un nav arī baigās vēlmes.
Izplatīt problēmu, izplatīt. Kad man atkal kāds komentāros teiks, ka nē, mēs skatāmies vēl.
Kaut kādā 19. Gadā man kaut kā vienā brīdī baigi pazuda laiks, un man vairs nebija ne laika, ne enerģijas skatīties animu. Un es pirms tam sekoju katrai sezonai, tur kaut kā... Atradu kaut kādus šovus, kas iznāca tajā sezonā, un tad es viņiem tur sekoju līdzi un katru sezonu tā. Tad kaut kādā brīdī man pazuda laiks, pazuda enerģija, un tad man baigi iekrājās tas viss. Tad es to visu skatījos tā, man tam visam ir jāiet sauri, man tur ir jāskatās, ko skatīties, ko neskatīties. Tās ir veselas sezonas vairākām animē. Nē!
Problēma bija tas, ka viņas bija daudz, pārāk daudz animes, reāli.
Principā, jā.
Jā.
Tad reālā problēma bija neizvēlīga.
Man liekas, pēdējais, ko es nostījos, bija tā jaunā Castlevania sezona, kas iznāca.
Jā, viņš jau šogad ir tik sen.
Tā skaitās anime, bet es tagad vairāk skatos kaut kādus visādus live action seriālus.
Mm-hmm.
Jā, es mazāk anime. Vēl skatos visādus vienkārši animētos darbus tur. Visāds multens, es kaut ko tādu, kas man patīk.
Okay. Bet kad tu dzirdi vārdu anime, kas tev pirmais ienāk prātā? Kurš sērija? Garši anime?
Nu, es domāju par visām tām old school animēm, kas ir no kaut kāda 2000. Gadu sākuma. Tās visi tie lielie Big Three, visi... Man pašai personīgi pirmā bija Death Note. Un tad kaut kāds Full Metal Alchemist. Nu, visas tās, par kurām visi vienmēr runā. Ja runā par tām klasikām. Protams, pus no tām klasikām man īsti neinteresē, bet nu, tas ir tas, kas nāk prātā, ja saka anime.
Ok, klasika un mūsu lielais trīnieks ar šoneniem.
Tāpēc, ka visi vienmēr runā par šoneniem.
Nu, atkal, ka viņi nerunā par šoneniem, tur, bet jā... populāra actions vispār, tas te vienmēr šodien arī tie, tas ir bišķi tumšāki, bet jā, populāra manta. Un kā vispār iet ar to strīmošanu? Cik veiksmīgs, cik liels strīmer jūs tur esat? Vai tu gribi promotot sevi?
Nauda nav un nebūs, tas ir tāds riktīgs. Nu, vienkārši tā reizi nedēļā, kad gribās savādāk. Ne, un es arī nestrīmojam neko tādu, ko cilvēki baigi skatītos. Es tagad strīmojam Book of Hours, kas es nezinu, vai jūs zinat to spēli. Viņi uztaisīja, tie paši cilvēki taisīja kultis simulātoru un Sunless Sea. Un tad to mēs tagad zanām cauri.
Sunless Sea es atceros, kultis simulātoru netika, bet jā. Jā.
Tu varbūt arī pastāstīt mums trīs vārdos tieši.
Nu, tā ir spēle, kura... Nu, viņai tas settings ir tāds, ķipa... mūsu pasaule, bet ar tādiem Eldritch elementiem.
Mm.
Un tu spēlē, kā bibliotekārs, kurš ir ieradies okultā bibliotekā, kura kaut kādus gadus, ja es esmu pareizi 7 gadus, tā māja ir bijusi ciet, tāpēc, ka viņai ķipa bija ugunsgrēks, un tagad tu esi ieradies kā bibliotekārs, un tavs mēķis ir, nu, principā noskaidrot, kas tajā mājā notika. Tu tur var vaļā tās telpas, tajā mājā ir viss kaut kas bijis. Viņai ir bijusi bibliotēka, viņai ir bijis cietums, viņai ir dzīvojuši veseli dinastie gandrīz vai... Un tad, protams, tā ir māja ar visādiem noslēpumiem. Un tad tu vēr vaļā tās telpas, tu tur lasi grāmatas, kačās kilus. Un centies noskaidrot, kas tajā mājā ir noticis. Un, principā, tā spēle beidzas tad, kad tu esi savu vēsturi nu ierakstījis. Jo tā ir spēle, kurā vēsturis mainās. Un tu ieraksti to savu vēsturi. Un tu, protams, ja tev ir jābūt tur ir visādi prerekvizīti jānopilda, lai to varētu izdarīt, lai stundas, kas ir principā dievi tajā spēlē, pievērš tev uzmanību.
Mm. Mm-hmm. Tas ir līdzīgi tā kā, kas teikt, jaunais trends, kur iešu mankos par konstelēšaniem pēkšņā aizgāju. Nu, praktiski tā kā tādas dievības, pusdievības, kuriem tev ir tā kā jāveic priekšnesums viņu priekšā.
Nu, not really. Tur vairāk ir tas, ka kā paskaidrot. Mēģinu saprast, kā paskaidrot. Tā spēle ir ar savu loru. Tur tas, principā, tas lors jau tika taisīts kultus simulātoru laikā. Viņa, principā, darbojas tieši tajā pasaulē. Un viņš ir baigi ekstensi un baigi sarežģīts.
Bet tā ir tieši labā daļa, ne?
Mm?
Tā tieši ir labā daļa. Ir ekstensīvs nu, lors.
Jā un ne, jo tur ir... Tā spēle īsti tev daudz ko nepaskaidro. Jo viņa bāzējas ar Lord Dumpiem tāpat kā kaut kāds Dark Souls vai kaut kas tāds, ka tu tur izlasi kaut kādu grāmatas description, tu tur izlasi to grāmatu un tad tur min kaut kādus vārdus, kaut kādus terminus, bet viņa nepaskaidro, kas tas ir principā. Tas tev ir pēc tam jāiet kaut kādā wiki skatīties, ja tu gribi tur saprast.
Tādā gadījumā es gribēju tev tieši pajautāt, teic, ka tu strīmo ar otru pusīti, jā, un tieši jā. Kā tā spēle jūs piesaistīja un kā izpaužās, tā kā viens sēž blakus komentē, vai viņš arī var iesaistīties spēlē?
Nu, otru pusīti ir mans asistents principā, jo to spēli mainly spēlē es, bet es viņu sākam spēlēt tāpēc, ka tu spēlē kā bibliotekārs un es in real life strādā bibliotekā, un tad tas likās kā tāds funny gag. Un tajā spēlē ļoti ir... Tā asistēšana izpaužas tā, ka tajā spēlē, principā, ja tu viņu spēlē, viens pats tev vajag Excel sprečītu. Jo tev, jo tur ir visādas crafting receptes, tur ir... Viena mehānika, kas ir svarīgi, ir tas, ka, ja tu, piemēram, izlasi grāmatu, tu dabū kaut kādu atmiņu, kas tev dos būstu konkrētiem aspektiem, kurus tev vajadzēs. Vai arī palīd. Tas ir, principā, tos tev būstu. Un tās grāmatas ir daudz, un tās atmiņas arī ir daudz un dažādas. Un, katrai atmiņā ir kaut kāds savs konkrētu aspektu būsts. Tāpēc ir labi pierakstīt.
Aha.
Un teiksim, ko, kura grāmata dod, lai tu kaut kādā brīdī nesapiņķerējies un ne to paņem, un tad tu tur pazaudēsi tur dienu vai materiāls, un tas būs tāds
Aha. Kurā valodā jūs vispār strīmojat?
Angliski.
Skaidrs, lielā auditorija. Bet kas ir tas, kas tev patīk tajā strīmošanā?
Man tas ir svarīgi, vai man patīk tā spēle. Ja man tā spēle nepatiks, tad tas būs tāds, jo
Bet tas ir labāk nekā spēlēt solo spēli, kad tu tagad viški ieslēdz stream un tu ir interakciju.
Nekāda interakcija tur nav, bet nu labi.
Ok, tas nav tik populārs
streams. Mums nav streams. Tik daudz skatītāju. Bet, fun thing, tad, kad mēs tikko to spēli sākām streamot, mēs kind of kaut kādus divus vai trīs cilvēkus pierunājām viņu nopirkt, pat īsti nemēģinot. Mēs tur vienkārši streamojam, tur ierodas cilvēki, mēs tur kaut ko pačulējam, pastāstām par spēli. Un tad kaut kādu nākamajā streamā vai kaut kad bišķīt vēlāk atkal parādās pats cilvēks tāds, es to spēli nopirku tāds, cool!
Jā, bet tas ir wholesome, suporši.
Jā.
Nu, ja tev patīk spēle.
Nu, labi.
Un gribēja tad, izstrādātiem būtu vairāk naudas.
Nu, labi, reverse situācija. Vai ir bijis tā, ka tu ievienojies kādā streamā, no turienes paņem ideju spēlē?
Nē, es stream neskatos, man nav laika. Nu, nav tas, ka man nav laika, bet visādi streameri, kurus varbūt varētu gribēt skatīties, viņi parasti streamo citās laika zonās, kuras nav mums draudzīgas, un man tad parasti nav laika skatīties, jo man ir jādara kaut kas cits, vai es nezinu, es guļu.
Nu labi, tā kā viens visciešamākais streamers, tā kā, ko tu vismaz regulāri skaties, vai vismaz pacenties.
Nav tādu, es nestos streamers.
Viņa streama, viņai nevajag skatīties, viņa jau ir iekšā, tajā visā.
Bet nu labi, tā kā varbūt kaut kāda metodika, ko tu kopē. Nu, teiksim, tā kā uzvedība Nē. Vai runas stila. Nekas Nē. Pilnīgi.
Nē.
Bet kad jūs sadomājāt streamot, vai bija šis kārdinājums iztērēt baigo piķi priekš streamera setupa?
Īsti nē, jo man otra pusīte arī vada D&D sesijas un ir plāns par cik viņiem ir daži draugi, kuri gribētu spēlēt D&D, bet vairs nedzīvo Latvijā, tad bija plāns. Principā, cik saprot, vēl ir plāns. Kaut kādā brīdī vadīt attālinātās sesijas ar tiem cilvēkiem. Mm-hmm. Un tad, nu, mikrofons un kamera tāpat būtu bijusi noderīgs. Tāpēc tas nebija gluži tā, ka speciāli priekš strīmošanas tika pirktas lietas. Tas ir vienkārši tāds, jā, ir tās lietas, kāpēc nepastrīmot vēl.
Jā, nekārši citreiz tu dzirdi tos cilvēkus. Ok, es sākšu mēģināt strīmēt. Pirmais, ko man liek, strīm tekst, jau.
Nē, tas mums ir tīri tāds hobijs, tas nav kaut kas, ko mēs tagad baigais haslā taisam, tur katru dienu tur jāstrīmo 6 stundas, davai grinds, nē.
Jā, šis sīkuma grinds.
Tā ziņā, tas pievieno kaut kādu vērtību pašai spēlēšanai, tā kā nešķiet vairāk kā hasls.
Nē, nu, spēles, kuras mēs strīmojam, mēs nespēlējam. Off laikā, tās ir stream spēles, tāpēc ir dažkārt, kad, es gribu paspēlēt uz spēli, ok, davai pastrīmojam. Tā, ka mēs strīmojam Mass Effect kopā, tad bija brīži, kad tas bija kind of nogurdinoši, tāpēc, ka tev ir jābūt ieslēgtam, tev ir jābūt, tu nevari tā vienkārši sēdēt un vienkārši truli spēlēt, tev ir jāmēģina būt izklaidējošam, un tas, protams, prasa kaut kādu enerģiju. Tad ir kaut kāda brīdī, kad man nav iekšā, es nebūs.
Tā, par iekšā un būšanu mazliet tā kā strīmošanas apskatījuši. Man no tumšajām foruma cīlēm ir izsakts vēl viens fakts par tavām interesēm, un es gribu zināt, vai tas vēl ir aktuāli. Tu, acīmredzot, vāc pūču mīkstās mantiņas.
Jā,
nu, cik,
bet
cik
es esmu ļoti
kolekcija.
Izvēlīga, tāpēc, kad ļoti Jā. Daudz pūču mīkstās mantiņas ir neglītas.
Tātad tev dāvināt pūču mantiņu būtu tāds riskants gājiens, tur slikti sanākt.
Nē, nu, man ir dāvinātas pūču mantiņas. Viena izskatās pēc vienkārši kaut kāda soulless creature. Un citas, un vēl dažas ir kind of wholesome, bet man patīk pūču mantiņas, kuras izstās pēc pūcēm. Man īsti kaut kādas tādas multiņu pūces īsti nevelk, jo viņas parasti ņem tās proporcijas, izstāst dīvaini un... Nē. Es savā puču mantiņu vākšanas ceļojumā esmu atklājusi konkrētu rotaļlietu kompāniju, kura taisa ļoti smuks puču mantiņas. Manā pieredzē viņi ir vienīgie, kuri taisa labas puču mantiņas.
Citas... Viena.
Pareklamēsi, lai klausītāji...
Unitoiz, es nezinu, vai... Man liekas, nu, viņiem savus veikals Latvijā nav, es esmu redzējusi... Man liekas, ka tā ir Vācu kompānija. Ja es atceros pareizi, viņi... Es viņu mantiņas esmu redzējusi Lāčukā, tā kā viņš vēl bija, es nezinu, Lāčuks vēl ir. Tur viņas bija.
Nē.
Un tad vēl kaut kādās vietās, ne Latvijā.
Aha, bet vai nākošais solis?
Manā pieredzē viņi vienīgie. Ā, nē, vēl es zinu, ka viņu mantiņas ir Līgatnes dabas parkā. Tur var arī viņus nopirkt. Man liekas, ka viņiem ir arī kaut kādas citas meža zvēru mantiņas. Viņas viss ir kind of iemīlīgas, cik es esmu redzējusi. Bet viņi nav daudz vietās.
Bet vai tavs endgames varētu būt pūts? Vai tas ir tavā bucket listā pūts? Tā kā īsta pūts?
Tā ir ļoti slikta ideja.
Nē, nu es jau nesaku, viņa laba ideja, vai tā ir ideja?
Es pirms kaut kāda gada, varbūt pat vairāk, nē, patiesībā vairāk, skatījos vienu krievu youtuberi, kura ir licencēta plēsēju putnu, viņa ir licencēta strādāt ar plēsēju putniem. Tad viņai bija YouTube kanāls, kur viņai bija arī citas pūces, bet tā zvaigzne bija liela upene. Un viņas tā arī stāstīja par pūcēm, viņa tur filmēja, kā viņa ikdienas dzīve ir, ka viņai tur dzīvokli ir, cik tur tie putni, protams, tā lielā upene. Un tad viņa stāstīja, kā patiesībā tas ir, ka viņa dzīvo ar milzīgu plēsēju putnu patiesībā, kurš var tevi ļoti satraumēt. Un tad viņa teica, ka, ja cilvēks, kurš nestrādā ar plēsēju putniem, mēģinās audzēt pūci, tad pirmkārt, pūce pati sačkarēsies, jo pūcei netiks dotas visas vajadzīgās aktivitātes un vide. Un arī tas pats saimnieks būs ļoti nelaimīgs, jo pūce būs ļoti destruktīva.
Tas ir praktiski, kā man liekas, ar visiem putniem.
Nu, tie ir maziņš papagailītis, tad jau, ko viņš izdarīs.
Tā jau tu nenovērtie papagaļus pa zemi.
Bet es gribētu kādreiz pieskarties pūcei, jo es esmu dzirdējuši, ka viņas ir ļoti mīksts. Bet pašai pūce, es zinu, ka tā būtu ļoti, ļoti slikta ideja, un man ir kaķi, man pietiek.
Tur varētu būt konflikts starp kaķiem un pūce.
Kaut gan samā ziņā viņi ir līdzīgi.
Nu jā, pūces principā ir lidojuši kaķi.
Tas viens veids, kā skatīties uz pūci.
Evolūcijas kulminācijā bija divi.
Kāds vispār ir tavs gamer setups? Es domāju, ka cilvēkiem varētu būt interesanti. Kas tev vispār ir? Tur lācītīm, puncītī? Vai tu nezini?
Es zinu spekus.
Es nezinu, varbūt...
Man pašai personīgi ir Lenovo Legion laptops. Bet es arī spēlēju ar savu otru pušīti kopā uz stacionārā kompja, kurš ir fucking dārš, un es nezinu viņa spekus.
Nu labi, tad vismaz skatītājiem pasaka, viņā ir lampiņas vai nav krāsainas.
Viņā ir lampiņas.
Un daudz.
Jā, es zinu to, ka viņš izmaksāja kaut kādus 2000.
Tā jau ātras ir lampiņas.
Es zinu to, ka viņam tas korpus ir speciāls, tas speciālais korpus, lai viņš nav tik skaļš.
Ā, tie prīko. Tas bija tas bišķi cita ekstra, jā, ja to paņem, bet nu, tur kaut kas putaplasts salīdz vai kaut kas tāds bišķi. Nu, uz to pusi kaut kas tam līdzīgs. Okay, bet pa spēlēm, kas tavuprāt ir tādas sastāvdaļas labai spēlē? Kam jābūt labā spēlē? Nu, priekš tevis pats pa sev, nepriekš visiem pārējiem.
Man personīgi nepatīk spēles ar kombat daudz.
Tu pats pistisko
es
ceļu.
Es varu paciest turn-based combat, jo tad man ir laiks padomāt, bet tā man patiesībā, man patīk spēles, kurās ir puzzles.
Aha, tad ir, tu uz galīgi.
Man ļoti nepatīk spēles, kuras nebeidzās, jo man vajag spēli, kura beidzās, man vajag kaut kādu mērķi, uz kuru es eju tajā spēlē. Tāpēc es zinu, ka varbūt man varētu, piemēram, patikt Stardew Valley, bet es zinu, ka tā spēle nekad nebeidzās, tāpēc man viņa ļoti ātri apniks.
Tātad galīgi mums nebūs šis online spēle, mans visi tur Counter-Strike,
Loli, Genshin. Nē, man nepatīk
Loli, Genshin-i. Vai tad reāli izklausās pēc riktīgām indijas spēlēm, indijas spēļu teritoriju? Jo,
principā, nu... jā, man liekas, ka vienīgā lielā spēle, kur man pēdējā laikā patika, kur es spēlēju kopā, bija Baldur's Gate 3. Vēl patika Alans Veiks otrais, bet man labāk patika kontroli, bet nekā Veiks. Bet to arī, to es tīri tehniski viņu nespēlē, es skatos, kā man otru pusīti viņu spēlē. Jo man tā šaudīšanās ir iebjās.
Es viņu mēģināju kontrolieru spēlēt, un es neprotu spēlēt kontrolieru, tāpēc man ir tāds...
Es nespēju spēlēt ar peli un klaviatūru. Es esmu mēģinājis, es, man liekas, grīz mēģināju spēlēt ar kontrolieru, ar klaviatūru un peli. Tā spēle pat par sevi ir nomierinoša, bet tās kontrolas man ir tādu reidžu dzina.
Kā pie kur, kas pieredz, ir šūters kaut kāds, kur jāšāvēs, nē, pele, tur būs headshot uzreiz, kontrolieris, okei, mēs trāpījām ķermenī, tas ir sasniegums.
Nē, labi. Tad, kad es mēģināju spēlēt portālu, tad jā, tad es piekrītu, kontrolieris ir briesmīgs, tad pele un klaviatūra ir labāks variants, bet tā parasti Parasti būs tā, ka es vispirms pamēģināšu labāk spēlēt ar kontrolieru, un tad, ja man tiešām nepatiks, es spēlēšu ar peli un klaviatūru. Ja, piemēram, tad, kad es mēģināju spēlēt Disco Elysium ar kontrolieru, nē.
Tas jau point and clicks faktiski.
Tieši tā.
Tad tagad nosaukumā jau iekšē ir point and click, kas ir kontrolieru nepārāk.
Nē, man liekas, tajā brīdī mums bija tikai viena pele, un tad... Ja es gribēju spēlēt Disco Elysium, tad man vajadzēja viņu spēlēt ar kontrolieru, un tad es kaut kādas divas reizes viņu paspēlēju ar kontrolieru, un man bija tāds, ja man viņa būs šitā jāspēlēšu, viņu labāk vispār nespēlēšu.
Bet jā, tā spēle bija to vārtu. Es gan viņu neizspēlēju visu, bet cik es paspēlēju, viņu Disco Elysium bija riktīgi labs.
Ja es sāku šunāk par Disco Elysium, mēs kaut kādu pusstundu te būsim.
Ejo, tas ir izniecinājums pārspēt Jurčika, jo Jurčika epizode būs lielā.
Es nevīnos.
Epizodes garums, diemžēl, tikā nav atkarīgs no klausītāju uzmanības noturības.
Tas nav tas atkarīgs, bet no tā, cik mums viesas ir runātīgs.
Jā, nu arī maigi pastumšu arī turpinot interešu lauciņu. No tevis mēs formās medzējuši visādus interesants ēdienus, tev vienmēr ir kaut kas savādāks, ko ielikt. It īpaši, kad runi pa sēnēm, ne tikai tā kā tu viņas gatavo dažādos veidos, bet tu arī pati ej un ievāc viņas.
Jā.
Jā.
Es esmu tāds cilvēks, ka ja tev negaršo sēnes, es nevaru tev gatavot. Jo tā, man ir tā, ka sēnes. Es ieraugu kaut kādu recepti, un es būšu cilvēks, kur man būs tāds, Kas notiks, ja pieliks sēnes?
Tieši pieliks vai aizvietos kaut ko sēnēm? Ja tu redzi,
Nē, tāds, pieliks okay, šitie, sēnes.
Pieliks, ok, es jau sabijos, ka tāds, ok, šeit ir vista, bet tiek viņa aizvietot ar sēne.
Nē, vista ar sēnēm ir vista
un sēnes vienmēr, jā.
Tā ir brīnišķīga kombinācija.
Labi, kas ir tava favorītā sēne? Tā kā, kas tā kā ir tavs, teiksim, tā kā, tā kā regulārā sēne, un kas būtu tā kā tava sapņu sēne, ko tu tā kā ēst katru dienu?
Nu, es neesmu nekad mēģinājusi ēst tās fancy sēnes, kas tur ir tās tā Lions Mane un vēl kaut kādas tās. Tās es neesmu mēģinājusi ēst, tāpēc es nezinu, cik labas vai sliktas viņas ir. Varbūt kaut kad būtu jāmēģina. Jāmēģina viņas uztaisīt. Bet tā, es esmu vienkārši meža sēņu fans. Jo šampiņoni ir okei. Okay. Bet, piemēram, ja tu gribi taisīt sēņu mērci, tad manā pieredzē viņiem nav gana daudz
garšas.
Tā garša, tas umami.
Jā, viņi viņas ļoti, viņas ļoti neitrāls.
Viņas ir ļoti laba, ļoti labs, ļoti laba piedava, bet ja tu taisi ēdienu, kur sēnes dominē, ko tu ar šampiņoniem? Es varētu mēģināt kaut kad pastrādāt ar visām tām japāņu sēnām, tām shimeji un vēl visām tām. Bet man nav īsti bijušas receptes, kuras prasītu viņas, tāpēc es neesmu baigi iedziļinājusies tādā sēņu pasaulē.
À, un ar šī tikai sēnēm arī ir bijusi darīšana?
Īsti nē.
Nē? Aha, es cerēju, ka turēs pastāstīt mums tā, ka
meža sēnēm, jo man ir, man parasti ir tā, ka man vecmamas māsa sacep daudz meža sēnes, tagad ir sēņu laiks, un viņa sasaldē viņas. Un tad viņas tiek atvestas uz šeien. Un tad viņas var paņemt, atsaldēt un liklāt. Tāpēc man nav bijusi vajadzība taisīt kaut ko ar kaut kādām fancy sēnēm.
Zini kā, nu tā kā ņemot tā, ka esi cosplays ar iztautis, tā kā kaut kādā formu mitņām ierodās tā kā raganas cepurē ar šo te mazo ne kurvīti, bet šo te ķipi un iekšā sēņa zupa savā rīta vienkārši.
Cosplays ir dārgs.
Nu, bet kas tam tā kā tas sanāk vienkārši melns apmetnis cepure?
Nē, tie ir tehnis, melns apmetis man ir. Cepur man vairs nav, cepur man būtu vai neaustais vai jāatrod jaunu.
Bet vai cosplays...
Tā kā ir aizsols un šitā cepuram būs. Viņš šī tad cieta uztaisīt plakanas malas.
Tur jau izskatās, ka tu vienkārši aerosolu pieliks, tu būs šitas te tumšais, tumsas salavecītis.
Salavecītis, kurš aizgājas goturēju.
Bet nu, vai tu vēl aizraujies vispār ar cosplay, jo mums tu esi tā kā izsēnis cosplay cilvēks, bet mums nav šitas te updates par to, vai vēl ir vai nav.
Pēdējo reizes, kad es cosplayoju, es biju 19. Gadā, man liekas.
Wow, tas nāk riktīgi vecs laiks atceros, kad tu biji cosplayers.
Jā, man nav bijis naudīgotīgi taisīt cosplayers.
Jā, bet vēlme vēl ir?
Nē, vēlme ir. Man ik pa laikam ir, kad es... Tad, protams, tagad vairāk man... No animes tik ļoti ne, man vairāk tagad ir kaut kāda visāda spēktāka. Man ir tāds, es varētu to cosplayot. Bet man īsti nav bijuši līdzekļi, lai taisītu cosplayus. Un arī lielākā daļa visu aprīkojumu, kas man bija, ko es izmantoju, lai taisītu cosplayus, vairs nav pie manis. Tāpēc... Tad man būtu vai nu baigi jābraukā, vai man būtu jādomā kaut kā dabūt sev viss pa jā. Tāds. Tā visa ir loģistika, kurā es neesmu vēlējusies baigi iedziļināties. Bet man ir idejas, man ir kaut kas, ko es gribētu uztaisīt, kaut kas, ko es gribētu pakosplējot. Bet nu, tā ļoti nav prioritāte tagad.
Nu, teiksim, tā kā mums, tā kā esmu... Cirdējis, ka viens otrs jauns formietis arī tā kā sapņo pa cosplay, tā kā vai uzstāties, vai tā kā izstrādāt kādu kostīmu, kas būtu tavās acīs must have kaut kādu speciālu rīku vai aprīkojumus. Nu, tā kā pašas pamati.
Nē, man tāds, ja gribētu iet uz skatuves, tad mans galvenais noteikums būtu taisi pats savu fucking cosplay. Nē, es viens no tiem cosplayeriem, kurš nopērk cosplayu kaut kādā, es nezinu, Uvovā vai kaut kur, vai tajā Doki Doki, un eju uz skatus, un tad tur grozies. Tas ir tāds, ja tu uzstājies, tad davai taisi visu pareizi. Bet tad, nu, bet tad uzreiz aiziet, ka svarīgs ir tāda paša pamati šūja mašīna. Un tad, ir, un tad arī uzreiz pacēlis jautājums, ko grib taisīt. Jo, ja tu gribi taisīt kaut kādus kraftus, tad tev uzreiz vajag kaut kādus konkrētus specializētus rīkus, lai strādātu ar materiāliem, ar kuriem tu gribi strādāt, tad, protams, vajag pašus materiālus, jo, nu, lielākā, principā, visus cosplay crafting materiālus Latvijā nevar dabūt. Kaut vai tas pats EVA foam, tu viņu nedabūsi. Ja nu vienīgi tu aizēji uz Unicorn vienā no tām reizēm, kad ir cosplay shop būs uztaisīts. Bet tas arī ir reizi gadā. Tāpēc tas viss ļoti, ļoti, ļoti atkarīgs no tā, ko tu gribi taisīt, ko tu gribi cosplayot. Jo tu vari arī izbraukt, jo tā, kad es taisīju savu pirmo cosplay, man pietika ar šūju mašīnu. Man neko citu nevajadzēja.
Tā kā tagad klausītāji uzreiz pieceļamies un aizsūtam ēpastu atvainojamies mājturības skolotājām.
Pagāj, tu biji puises, kam tu atvainojies.
Nē, mums arī mācīja šūt. Es nezinu, tā, kur citiem nemācīja. Bet tie, kas tā kā šņaukājās un teica, kad mums tā dzīvē to vajadzēs, teikt, visi drēbes var nopirkt, lūdzu jums.
Jā, neviens nezināja, ka pienāks tas laiks, ka tev vajag seksi istabens cosplay.
Jūs.
Nu, man tad arī tā, piezvanīt, pateikt paldies, teikt, tas būs seksīgi istabeni. Paldies, ka iemācījāt.
Nē, ja tu cosplayo, tad tā nav istabeni, tad kaķu meitenītes taču visiem ir. Vai arī skolniecīte?
Jā, skolniece panāla sanāk no tā, ka seriālos viņas tik daudz, tas animē visā pārējā, tad tur viņas sanāk, bet jā, bet šitie mazie koni, viņi rīktīgi pārbāst ar pirktajiem īstiem cosplayiem, tur ir daži, kas kaut ko satājas, bet es pirms tā, kad es parādījos, ko tā tie vienā mazajā konā, es pie mums, kas bija pēc randuma parādījās, kaut ko mistiski, kaut kādi izskatās tīņi sataisīši.
Kurš bija tajā Lubānas ielā, vai kur es tagad neatceros? Tas, kas bija tajā deju studijā, tu par to...
Jā.
Es uz to neaizgāju. Man liekas tagad, es atceros, ka es biju uz Alterkonu, kas bija vasarā, ja es atceros pareizi.
Alterkons bija laba augstāka līmeņa, nekā tas bija tāds interesants pasaules, tāds rīktīgi budžeta.
Tagad jau vēl būs Frostylands šo sestdienu.
Jūš, Frostylands. Jāpamēģina aiziet arī uz Frostylands.
Bet mums kā reizie priekšējā dienā saiets ir. Tā kā, jā, skatās, pie cosplay sērijas varētu tā vienkārši, varbūt varam mums pablatot par to, kādi cosplay tie jau ir bijuši.
Kādi man ir bijuši?
Jā, ko tas ir taisījusi.
Man pirmais cosplays bija Mimičan no Mimimi, tā mūzikas video, kurš bija baigi populārs kaut kādā 15. Gadā.
Mm-hmm.
Tā meitene ar rozā kleitu un gariem zilajiem matiem, kuri tur dejoja. Tad es esmu cosplayis Juno Gasai no Mirai Nikki. Yuki Nagato no Legend no Haruhi Suzumiya. Star no Star vs. The Forces of Evil. Bishamonte no Noragami. The Traveler no Journey spēles. Audrey Belrose no Honey Pop. Hijiri Beruri no Durarara. Vēl bija Tatsumaki no One Piece. Un Nakajima Atsushi no Bungo Stray Dogs. Man liekas, ka tas ir viss. Es varbūt kādu aizmirstu.
Normāls saraksts. Jo, kas tev bija, tavuprāt, lielākais sasniegums savā cosplay karjerā?
Mm, tas, ka tad, kad es biju The Traveler cosplayā, es biju Gameonā un es satiku Austinu Vintoriju, kurš ir Journey spēles mūzikas komponists. And then we had a bit of a geek out. Tas bija tāds ļoti patīkams brīdis.
That's awesome.
Man liekas, ka tas bija tāds viss tāds tas moments, kas vislabāk atstās atmiņā, ja mēs par to runājam. Bet man liekas, cosplay, viens, es nezinu, vai tas ir viss, bet tas ir viens no cosplayiem, par ko es jūtos vislepnāk ir mans Bishop Mountain cosplays. Jo, es viņu, man liekas, tā bija pirmā reize, kad es viņu uzūkus, tas bija pirmais gads, kad es strādāju Unikonā, un bija pats principā bija dienas beigas, un es jau gāju viņu vilku nos uz ģērbtuvēm, un pie manis pienāca viens vārdi. Cosplay fotogrāfs un palūdz, lai viņš var man nofotografēt, man bija tāds, okay, labi, es fucking pārgurus, bet nu labi, okay. Davai. Un es tajā brīdī nepiefiksēju, bet viņš bija tas cosplay fotogrāfs, kurš tajā gadā bija cosplay konkursa žūrijā iekšā, un es to piefiksēju tikai tajā brīdī, kad viņam bija ārā no... Tas vēl bija olimpiskajā centrā, ārpus olimpiskajam centram, tur maziņš setups ar gaismām, un vispārējām mēs tur aizgājām, un viņš tur mani bildēja. Un es piefiksēju, ka pie viņa pienāk viena no citām žūrijas locekliem cosplayere, kur viņam teica, ka viņai bija plāns vilkt citu cosplay nākamajā dienā, bet par cik viņam nesanāca viņu pafotografēt, tad viņa dēļ to cosplay vilks arī nākamajā dienā. Un tad es pamanīju, es sapratu to, ka viņš ir viens no žūrijas nosakļiem, big time cosplay fotogrāfs, un bija tāds, oh shit, I feel kind of cool now.
Sasniegums. Tu tad mini, tu mums pieskāries pie tādas tēmas, ka tu esi strādājis Unikonā, vai tad tu tā strādā?
Vēl strādāju, tehniski.
Un kā tev šis piedzīvojums, kā ir Unikonā iekšienē? Protams, tagad politkorektās atbildes.
Unikons, pēc noteikti ļoti mainījies no tiem laikiem, kad es viņā iestājos. Viņš ir ļoti savādāks, gan pats kons, gan tīra struktūra, kā viss strādā iekšā. Cilvēki ir aizgājuši, cilvēki ir pievienojušies, lietas ir mainījušās, dažas lietas ir palikušas tādas pašas. Tā ir lieta, kas notiek.
Kas tev tur liek palikt? Kāpēc tu esi tik ilgi jau tur? Tāpēc, inerts vai arī?
Godīgi, ja es nebūtu Unikon stafā, man Unikonā nebūtu ko fucking darīt.
Ir tāda problēma, jā, tur Unikonā, ja tu esi vecs, pieredzējis
cilvēks. Ja tu cilvēks. Esi vecs buks, kuram nav, šī nav viena no pirmajām reizēm, kad tu esi konā, tad ir tāds, nu ko tu tur darīsi? Nu, tu tur var aiziet pastīties cosplay konkursus, K-pops man neinteresē, influencer stage man arī neinteresē, paneļi pārsvarā arī ne. Un ko tu tur staigājas pat artisteli un to dealer zonu? Viss. Būs lielākā daļa man draugi arī strādā stāfā, tāpēc pačlot ar draugiem arī kainav atkrīt. Un tad ir kā ir.
Nu, tad zini, tā kā pēc tavu dotā apraksts izklausies, ka tev tā kā tā konitāte ir bišķīt indifferent, bet es uzdūros tā kā tavai frāzei, ka tev ir pre-con modes, iepšu tā kā kaut kāds sagatavošanās periods.
Tas bija laiks, kad es cosplayoju. Lietas ir mainījušās.
Tas mentālais space, kas jāsasniedz, varbūt var mums
sīkāk. Tas ir mentālais space, ka tūlī būs koncentrēt, ir jāpabeidz cosplays.
Tas izskatās pēc kaut kā līdzīgi, kad eksāmens nāk un ir jau nakts.
Principā, jā.
Bet jā, ko, Unicorns riktīgi izvainīja. Nē, nu kā, kādreiz viņš jau bija, tur bija tā, zina, tā mazā kona piegārša. Tagad, kas gadi iet, to, kas ļoti man, protams, ir tas, ka pēkšņi viss notiek plusmīņas laikā. Ja kādreiz bija, kad tur tas, ka kaut kas sāks 12, tas ir tā kā... tas būtu labi, tas sāktos 12. Tas tā kā mājies, ka viņš kaut kas sāksies, bet kas tur patiesībā, kas startēsies, tur redzēs pēc apstākļiem. Tagad es nezinu, kādus zīdaiņus tur vajag upurēt, bet ja grafiks ir nospriest, tad mums principā viss notiek pēc grafika.
Es varu pačukstēt no iekšienes, lai viss sāktos laikā aiziet baigais darbs.
Es domāju, ka...
Tā ir. Vispār, es gribēju pajautāt tev, vēl pa sēnēm mēs iepriekš runājām, no tā kā ātrajiem rāmeniem, kas ir aplējumie, kā štūdeni, tā kā, kas tavuprāt ir vislabākais?
No rāmeniem?
Jā, no instant rāmeni.
Rotauniem.
Es sapratu. Viņu vairs nevar nopirkt, bet vienu brīdi bija karjera āmenis, kas man baigi garšoja. Tagad man liela problēma ar daudziem, it īpaši tiem Āzijas rāmeniem, kurus tagad var nopirkt, ir tas, ka viņi ir asi, kas pat par sevi nebūtu problēma, jo man nav problēmas ar asām lietām, bet mana problēma ir tāda, ka tas ir asums bez garšas, tāpēc parasti tu to rāmeni ēd un tur karša tur nekāda nav, tur ir tikai tas tīrais asums. Nē.
Tāds tīrs kapsaicīns, kad arī sanāk.
Principā, jā, un tad tev īsti viņu negribas ēst vairs.
Vēl pa lietām, kas ir aplējums. Kā ar
āmeniem bija tas, ka viņi bija asi, bet viņos bija garša, un tad man ir baigi žāk, ka tas viņus vairs nevar dabūt.
Vēl jāpaniklē, viņi būtu kaut kas jauns, kas parādījies, kādos specialitātes veikalos var būt. Varbūt arī maži kaut kāds plauts parādīsies.
Nē, nu ir jau pilns patiesībā Rīgā. Vispār pie bērnu pasaules ir visiem tiem Āzijas saldumu, Japāņu Āzijas saldumu veikaliem, un tad tur parasti arī ir kaut kādi tie Āzijas instant ramen. Tur varbūt kaut kas ir, bet nu...
Nā, es pat nezinu.
Nē, bija viens ramen veikals, man liekas, uz Baronijas. Varbūt man ir gļūki, bet man liekas, ka bija.
Man liekas, ka es zinu, par ko tu runā.
Viņš kā pagrabiņā bija tāds maziņš.
Es šito visu izskatīju ļoti vienu brīdi, tad, kad es gribēju uztaisīt Japāņu kariju, un es meklēju tos Japāņu karijā kubiņus, kas principā tas ir buljonu kubiņš, nu tāda pati funkcija, bet karijiem mērcei. Un es viņus meklēju, jā. Un tad es gāju cauri visādiem tiem Āzijas veikaliņiem, kas tāpat Rīgā ir. Un tad es atradu, ka tur ka tieši bērnu pasauli tajā zonā ir baigi daudz visi tie veikaliņi. Tur ir arī tas močī veikaliņš. Un man liekas, ka es redzēju, ka tur bija arī kaut kāds speciāls instant ramen veikals. Bet ja es atceros pareizi, vismaz tajā brīdī, kad es skatījos viņu mājaslapā, tur nebija tik daudz to ramenu.
Tagad viņi ir ciet.
Nu, makes sense, tas bija pasen, tur ir moči veikalos. Specializēts
ātri pagatavojumā Āzijas nūdeļu zupu veikals, un viņi liks tā kā janvāri micīt.
Ir, bet arī, man liekas, tiem tirgotājiem, kas brauc uz Unicorn, un pa lielam dzīvi varētu sliktāk palikt, jo tiešām pie mums sāk parādīties visi šitie te konfekces, kaut kādi tur Āzijas lietas, tu pēkšņi redzi jau kaut kādas, jau maksimās ir parādījies, kaut kāds tas
Rīnī var nopirkt to nūdeles.
Jā,
to nūdeles, jā, maksimās ir tās limonādītes ar to stikla bumbiņu, ko kādreiz atšos kodos visi grāba. Jā, tagad viņi vienkārši maksimā to ķipu paņem. Tāpēc laika mainās.
Man ir sagatavots vēl viens sensitīvs tā kā topiks, tie speciāli priekš tevis, kurš arī saistīts ar kažu ūdeni. Es sākam jau pietiekam pazīstams fakts, ka kafiju tu nedzer.
Nē.
Bet ir atsāks vārdi matē tēja.
Nu labi, ko tu gribi zināt par matē tēju?
es nesmu, kad
es būšu baigi zinoša.
No regulāras tējas, vai tā kā, pirmkārt, tā kā, vai tā pasniegšana un dzēršanas kultūra atšķirās, tas tā kā aplēma dzēr, vai tur. Un tīri tā kā pēc satura, vai ne tie, kas pievienotas, nu, īpaši tā kā...
Tas, ar ko viņi atšķirās, viskrasāk ir kofeīna līmenis. Man tējā kofeīna līmenis patiesībā ir augstāks nekā lielākā daļā kafija pat. Tas ir viens. Otrs, viņas sagatavošanas metodas ir savādāks no parastajām tējām, jo tradicionāli ir speciālās, man tēja, krūzītas, kas ir principā... Ja, es neatceros, kā to augu sauca, bet tas ir kaut kas kokosriekstam veidīgs augs, no kura taistās krūzes, un tad ir speciāls salmiņš, kuru tu ieliec. Un tad tas, kā tu to tēju, tēju dzeri, ir tas, tu viņu ieber, tu tur ielēji to karsto ūdeni, tad tu ieliec to salmiņu, tad, nu, nu, tad tu pa to salmiņu susotēju.
Jā, bet kaut protams, kāda iepriekš priedināšana nav?
Mm?
Nav tā, tā kā iepriekš nobriedināšana. Līdzīgā zarei teikt, sākumā lapiņas mazliet aplēļo viņām ievilkties un tikai pēc tam to karsto ūdeni.
Ne, nu, jā, bišķīt. Tu tur bišķīt kaut kā minūti pirms tu tur lejā virsū to karsto ūdeni, tu tur viņu aplēj ar augstu ūdeni.
Nu jā, bet, jau, tādi jau ir nianses.
Bet tas jau nav baigais tāds baigais prītrīts. Bet svarīgi ir tas, ka, ja tu dzer matē tēju, tev ūdens nedrīkst pārsniegt 90 grādu karstumu, savādāk tu to tēju apdedzināsi. Un tad viņa vairs nebūs, nu, viņa būs dzeram, bet viņa vairs nebūs tā labā garša viņai.
Paskaties, kas atklājās. Jā, tad man tevi bišķīti kā outrage baits. Kā tu jūties par to cilvēku, kurš aplēja tēju ar augstu ūdeni, domājot, ka karstums palīdz tikai ātrāk viņai ievilkties?
Man paceļās jautājums, vai tā bija pirmā reize, kad cilvēks dzer tēju?
Nē, nu, viņš mēnešiem dzēr tēju, un tā kā pēc tam īteni formā pievotā, pagaidiet, tā kā aplējo tēju ar karstu ūdeni, viņai parādās garša.
Nē, nu, patiesībā man pat mājās ir kaut kāda speciāla tējas maisījums, man liekas.
Ā, tie tās granulas, vai ne?
Ja godīgi, es nezinu, es viņu neesmu atvērusi.
Ir arī maisiņos.
Bet man mājās ir kaut kāda speciāla tēja, kura ir domāta, lai viņu speciāli, nu, augstam ūdenim. Kad tu nekarsē ūdeni, kad tu vienkārši viņu uzlai augstu ūdeni, tu pēc kaut kādā 5 minūtēm viņa ķip dzeram. Protams, par cik man mums viņu uzdāvināja kaut kad tā, ka jau bija rudens, tad mēs viņu neesam atvēruši un pagaršojuši. Tāpēc es nezinu, ka, cik laba vai slikta viņa ir un kādā konfigurācijā viņa ir.
Nu, tad tieši par to uzglabāšanu konfigurācijā, vai tev nav bail, ka tā kā tie telpas vai gaisa mitrums varētu kā bojāt šīs tējas, ko tu turi?
Ja godīgs par to neesmu domājis, jo man nav īsti daudz tādu superdārgo tēju, jo parasti visas superdārgās fancy tējas, kas man nebija tiek ļoti ātri izdzertas, jo viņas ir garšīgas.
Pareiz. Bet nav tā, ka, teiksim, tev tēju ir pusgadu stāvējis vaļā, un tad viņu satais un sagaršo.
Manā mājā nav tādas tējas, kuras pusgadu stāv. Mēs ļoti konsistenti dzeram tējas, tāpēc mums tējas ļoti ātri izdzerās. Man liekas, ka vienīgā tēja, kura... Ne, man ir divas tējas, kuras stāv no manas dzimšanas dienas. Stulīt būs gads pagājis. Bet tas ir tīri tāpēc, ka viena no tām ir ziedu tēja, kas ir tās bumbiņas. Un es gribētu dabūt stikla tējas kāniņu priekš tām bumbiņām.
Ā, lai, nu, tu ieliec, un tu atverās.
Jā, lai tu redz, kā atverās. Mm-hmm. Un otra ir matē, kurā tu viņu nedzers katru dienu. Es viņu parasti vairāk dzertu tad, kad man tiešām vajag kafeīnu būšu, jo tas ir, tā ir vienīgi. Tas ir vienīgais kofeīna veids, kurš uz mani strādā, jo, piemēram, kafiju, es viņu varu dzert, es nekādu atšķirību nejūtu.
Tev vajag īpaši dēlu kafeīnu.
Jā. Vai tā riktīgi.
No kurienes vispār ņem matē tēju?
Lidls. Lidlā ir. Vismaz agrāk, bija, wow. Nezinu, vai tagad ir.
Lidlā? Es esmu redzējis šito te paciņās, nu tā kā matētējs garš, bet kā legit matētējs, nu es redzēju, es interesanti.
Man viņu uzdāvināja un man teica, ka viņa Lidlā ir. Cik okay. es zinu, tur ir vairākas garšas, man ir ar citrūnu, tā skaitās visiedzīgākā no tām, ko var dabūt Lidlā. Cik saprotu, tur zemenēm ir arī okay-iš, bet nav tik laba.
Mm-hmm. Pilnīgi vajadzēs paskatīties, nākošajā reizi, kad esmu Lidlā, vai tiešām ir, jo es domāju, ko tu specializēji, vai iet šito specializēto tējas veikalu, tēnīcu.
Cik es saprotu, Lidlā ir. Es nezinu, vai vēl joprojām ir, bet vienu brīdi tiešām bija.
Nu, vai mums ir no tavām interesēm, vai ir kaut kāda lieta, kurai mēs vēl neesam pieskārušies? Varbūt mēs kaut ko nezinām?
Paprasīs, taču nezinu. Kā es varētu zināt?
Nu, es zinu, ceļošana varbūt skaitās intereses.
Es neesmu tik daudz ceļojuši, lai man tas tā baigi. Man parasti nav naudas, lai ceļotu.
Vai tev ir šitas te bucket listā, vai tev ir Japāna, ka uz viņu vajag doties?
Ja godīgi, nē. No vienas puses būtu forši aizbraukt uz Japānu kā turistam, bet no otras puses man ir tetovējumi, tāpēc... Ja es vasarā kaut kur brauktu, tad man varētu būt rasties problēmas kaut kur, kaut kādās vietās tikt iekšā, ja es nesāktu meklēt kaut kādas specializētās vietas, kuras ir tattoo friendly. Protams, ir dzirdēts jauks lietas par Japānu, bet zinot to, kāda tur ir sabiedrība un tā sabiedrības struktūra, es neteikšu, ka es baigi vilktos uz turieni. Es gribētu aizbraukt uz Skotiju, es gribētu pastīties, kā tur ir. Bet es nezinu. Man baigi. Man nav kaut kādas vietas, ka man ir tāds, o, jā, man tur ir obligāti jātiek.
Mm-hmm. Un no interesēm tu saki, ka mums ir viss, ko vispār sādzēt zi...
Varbūt kaut kas vēl ir, bet godīgi īsti nezinu tagad no galvas.
Mm-hmm. Tā tad mums, kā, es, kas mums bija cosplays, gamings,
es
unicorns.
Es varu sākt rantot par Disco Elysium, bet es dziļi šaubos, ka kādas interesēs.
Viss atkarīgs no tā, cik labi rento. Okay,
ne ļoti okay. labi.
Ne ļoti. Bet nu, ar streamošanu tev var uzskačāt šo visu runāšanas, rentošanas spēju.
Es neesmu gana interesanta.
Vai tev šķiet, vai mums vajadzētu taisīt stream, teiksim, visiem šitiem šomiem, ko mēs taisam? Es tieši to pašu taisam, bet mums būtu čats un streams.
Ķipa, nevis ierakstīt, bet streamot.
Nu, mēs ierakstītu, bet strīmā būtu live audience.
Es sapratu tavu jautājumu, okei. Okay. Es domāju, ka varētu, bet es šaubos, ka būs baigais kontingents, kas skatītos, kaut vai tīri tikai tāpēc, ka šeit viss notiek latviski. Un ja tur latviešu valodā kaut ko strīmo, tad es dziļi šaubos, ka būs baigi lielā publika, kas to skatīsies, jo pirmām kārtām latviski runājuši kontingents online jau tāpat ir mazs. Mēs salīdzinoši nesen tikai dabūjām tādu lietu kā latviešu Twitteris, nu, kas ir latviešu valodas kontingents, kas ir Twitterī. Kas, piemēram, manā laikā, kad es biju Twitterī, nebija. Un vēl sašaurino to, kad ir anime, tad man liekas, ka tas vēl vairāk samazina to pūli, kas varētu skatīties. Un tad arī nav baigā garantija, ka tie cilvēki, kuriem tas varētu interesēt, to skatīsies.
Nu, bet praktiski tas ir tā kā streams no mums, priekš mums.
Fair enough.
Mēs tev kaut
streamo
kādus...
forumā.
Nē, nu, tā kā iepriekš mēs apspriedām, ka galvenā priekšrocība būtu tāda, ka, teiksim, tie, kuriem ir tiešām interesiņi, tā kā dzīvajā laikā varētu uzdot jautājumus vai kaut kāds runas punktus.
Fair enough. Nē, es vienkārši esmu to uzreiz skatos tādā lielākā aptvērumā, bet, ja, piemēram, tas ir nu, kaut kā tīri iekšēja komunā, tad, nu, kāpēc, ne?
Nē, nu, ja kāds pamanīs no āras, tā jau jā, bet mums tā kā pašpietiekoši komunā,
es
tā kā nepa...
no āras baigi cešas.
Nu, tā kā Hačiko ir jāstrādā dubulu dežūru un visur jāreklamē.
Tu nekad nezini. Man arī bija, zini, ilgu laiku pārliecība, ka šito tad vispār YouTube kādu jēgu likt, tas tā kā priekš komūns, no komūns. Bet pieņemsim, ka kāds Forč teica, ka viņš atrada mūs pēc iepazīst komūns YouTube. Tāds, ok, vajadzēja laikam kādreiz jau likt iekšā šito materiālu. Ja tu nekad nezini, no kurienes tie cilvēki atnāk viņu randomā. Tu nekad neparedzējis, kurš atslēgas vārds atradīs kādu cilvēku, tur dejap kas var īstenībā. Ok.
Es arī tā gribu.
par kaķi?
Jūs tagad sacensīties ar saviem kaķiem.
Man kaķis vienkārši atnāca. Viņam ļoti patīk šis krēsls. Un
nu, Kristiānam arī kaķis atnāks.
Viņš nebija laimīgs.
Galīgi nebija laimīgs. Likai mums kaķu
pārstāna.
Ir, okei, okay, nu, ja
Tev
mums
tādas... Tev var vajadzēt kaķi.
Ak, Dievs, šeit jau ir man mājās runas, ka divas kaķis vajag. Es tās, un kaut kāds trīs ķirzeks un divas kaķis. Es pagaidām turos, pagaidām bez kaķiem, bet es nezinu, cik ilgi tas būs.
Kas ir ķirzeks, ka tu pa māsu runā vai... Tā
nē, pa ķirzakām šeit mājās ir tādas gaja runas. Es pat nezinu, man ir alerģija no kaķiem, es jau neesmu drošs. Man bija kaut kāds suņas, zinu, ka man no Shiba Inu ir alerģija, kā no kaķiem.
Tieši no šķirnes.
Tu nevar dabūt mīm sunīti.
Nē, vismaz es gribu elpot ar pilnu krūti.
Tev tās īpašās olas, jā, tur piešies pētījums, bet tā kā, ka viss tas jaudzētas kopā ar kaķiem, tad tur kaut kāda antigēna tajās olās parādās.
Man pirmā dzirdēšana par kaut ko tādu.
Bija kaut kas tāds, ka tu varēji kaut kā sevi mēģināt radināt, bet man liekas, tas nebija uz visām alerģijām, tur vajadzēja skatīties, kuras alerģijas tips tev ir, ja tev bija kaut kāds zādes kairinājums vai elpceļos, tur atšķirās tās lietas, bet kaut kas tāds tiešām...
Nē, es zinu, ka ja mēs runājam par kaķu alerģijām, tad ir divi dažādi veidi alerģijas, viena ir, kas ir spalva, bet tā ir mazāk populāra kā tā, kas ir... Tev ir alerģija no kaut kādiem kaķu izdalījumiem, un, piemēram, ka no deguna nāk kaut kāda izdalījuma no acīm kaut kas tāds.
Nu, tā kā, ka ļoti sāli tādas teļības kaut kas tāds bija.
Jā.
Sarežģīti dzīvnieki. Bet tas māja dzīvnieku tievies, un tad tev ir, es nezinu, pilnīgi viņu jāapdrošina vēl kaut ko, jo es pilnīgi jau, ko es domāju, dzīvnieks, tad domāju, ak, Dievs, viņam kaut kas noteikti, kaut kāds sasāpēs vai vēl kaut kas, un tad viņš pat, viņš ir ķipa daļa ģimenes, un tur...
Vat šitais, tā kā tas ir 95% spēlēšana pa jūtām, bet rekur Flovečāla gadījumā tas patiesībā būtu bijis ļoti lietarīgi.
Par apdrošināšanu? Problēma tāda, ka tad, kad parādījās mājdzīvnieku apdrošināšanu kaķiem, mani kaķi bija par vecatām.
Ā, viņam vecums vēl vēdami.
Jā.
Cik? 7 gadi?
Man liekas, ka tajā brīdī cut-off bija 5.
Tikai?
Man liekas, ka 7 parādījās kaut kad pēdējos gados.
Tikai 5? Tas ir kaut kāds trakums.
Liekas, varbūt, ka man no tā esnība, varbūt es atceros nepareizi, bet man liekas, ka sākotnējais bija kaut kādi 5, kas, protams, ir nekas.
Bet respektīvi, tu tāpat nevari apdrošināt jau godājumu vecuma kaķi, kuriem ir augsts risks ar kaut ko.
Nevari.
Vēl kā makes sense pa savam, ka tajā riska grupā, ka tev paliek izdevīgi maksāt, viņi varbūt negribēs tik ļoti tev dot.
Varēja jau to tarifu, es nezinu, par 10% dārgāku uztaisīt, bet nu šitais tā bišķīt neētiski izklausās.
Kas ir ētisks kapitālismā?
Aizgāja filozofi. Filozofi aizgāja
kristie. Kapitālismā ētika ir tas, kā ne, tu cilvēks dabū savā pusē. Tā kā jo tu ētiskāks izskaties, jo tu labāk vari spēlēt ģimenes lomas un mērtības. Un attiecīgi nopārdot produktu.
Nu, tajā brīdī mēs sākam runāt par optikām, un tas jau ir cits sāstu.
Optikām?
Bet jā.
Kā tu no malas izskaties, kā savas uzņēmums izskatās? Man liekas, ka vienīgā lieta,
ko jūs īsti nejautājat, bet ja es par to sākšu runāt, tas būs super fucking cursed, ir fanfiction.
Tu raksti viņus vai patērē? Vai te esi Sonika fandomā?
Es nelasu. Fuck, nē, man darīt nav ko. Nē, es esmu fandom cilvēks, es nāku no Tumblr. Patiesībā, fun fact, anime sāku skatīties daļa fanfiction. Tāpēc, ka es lasīju, tas, protams, jau bija sen atpakaļ. Es lasīju kaut kādu fanfiction, kur tika minēts, konkrēti, tika minēts vienkārši Death Note. Es pirms tam jau zināju par anime, kā konceptu, kad ir kaut kāds tāds žanrs, kas ir anime, un kaut kas ar Japānu saistīts, jada. Un tajā fanfictionā tika minēts Death Note un īsi sort of pastāstīts, par ko viņš ir. Un man viņš kaut kā aizsierās prātā, un tad neuzreiz, bet kaut kādu laiku pēc tam mēs interesi pēc tam, tāpēc pastīsimies, par ko tas Death Note ir. Un tad viņš sāk skatīties, un tad the rest is history, I guess. Un tad es sāku vairāk skatīties visādas anime. Man liekas, ka pirmā anime, ko es skatījos, kas vēl bija ongoing, bija Attack on Titan pirmā sezona, jo es esmu tieši tik veca.
Jā, Attack on Titan ir vecs.
Nu, relatīvi,
es runāju ar otru pusītes mazo brāli, kurš arī skatījās Attack on Titan, tagad pēdējā sezonas nāca ārā. Un es viņam tad teicu, ka, nu jā, es skatījos Attack on Titan tad, kad pirmā sezona nāca ārā.
Nu,
tas bija tieši tik fucking sen.
Arī aiz cieņas pret savām saknēm, tā kā arī noskatījies pēdējo sezonu. Tā kā līdz galam.
Jums, ka nē. Es esmu redzējusi pirmās divas Attack on Titan sezonas. Un tad kaut kā... Man tā otrā sezona tik ļoti neinteresēja. Nu, es jau nosacīti zināju, par ko viņi ir, jo es sekoju gan daudz cilvēkiem, kur lasīja mangu, un tad tur viņi par to blogoja. Un es nosacījos otru sezonu, bet man kaut kā tas tik ļoti vairs neaizgrāba, tāpēc es pat neskatījos, kad nāks ārā trešā sezona un vēl pēc tam pārējās. Plus es dzirdēju visas tās lietas par nacionālismu un fašismu, kas tur notiek, un bija tāds... Es negribu ar to sasaistīties. Man ir labākas lietas, ko skatīties, un kā tērēt savu laiku. Nu, iecētaps.
Jā, nu tad tādā gadījumā tieši pa kaumā tevi jautājums. Tā kā, nu, vismaz no laika tu skaties anime, kas bija tavuprāt ideālā formula? Tā kā, kas no stāsta, kas no tēliem, kas no animācijas? Kā tev būtu jāsaliek tā kā fragmentu pa fragmentu?
Nu, mana mīļākā anime ir Neon Genesis Evangelion. So I like the weird shit.
Bet aha, tad es... Tad tēli ir bišķīt fucked up.
Jā. Bet līdz pat šai dienai es neesmu redzējusi anime labāku mūziku kā tas, ko nu Džabijs uztaisīja iepriekš Samurai Champloo. Jo... Bet, nu, to mēs vairs nekad nedabūsim, tāpēc, ka, nu, viņš vairs nav ar mums, diemžēl. Un tas, ko viņš taisīja, principā, bija proto-lo-fi. Nu, viņam bija tas lo-fi beats, bet lo-fi tajā brīdī vēl nebija kā žanrs cīmis.
Viņš kā bija tāds lo-fi hip-hops bišķīt, tā kā.
Principā, jā, tāds lo-fi hip-hops, bet lo-fi tajā brīdī vēl nebija, tāpēc es personīgi to saucu par tādu tā kā proto-lo-fi, lo-fi pirms lo-fi.
Nu, jā, nu patīk.
Man liekas, tu mums nepastāstīja līdz galam, kuros fandomos tad sēdēji beigās īstenībā.
Ui, es esmu visādos fandomos sēdējusi.
Un kas pa fanfiku tie visi mainās. Bija?
Man liekas, ka tāds viens, kurā es sēžu līdz pat šai dienai, kurš ir tāds ļoti konstants manā dzīvē, ir Avatar The Last Airbender.
Vēl projām?
Jā. Tas fandoms ir dzīvs.
And it's rising.
Visus katāras šitos te. Šipus. Vai Zuko tev?
Nē.
Tu paliki, ka Zuko.
Tā ir mana mīlestība. Tas fandoms vēl joprojām iet patiesībā. Viņš ļoti stipri iet patiesībā. tas ir mans go-to-ships. Un tad tas ir, tā ir tā The Last Airbender's sadaļa, kurā es sēžu līdz pat šai dienai. Es varbūt, desiņā vairs īsti varbūt aktīvi nepiedalos, jo lielākā daļa to veco lielo fandom mākslinieku, kas tur bija vairs īsti nav tajā fandomā, tāpēc, ka nu dzīve un viss kaut kas cits. Bet tas ir tas viens... Tas ir tas viens fandoms, kurš man turās vēl joprojām, kur man ir tāds, es ik pa laikam tur ieču, kas tur notiek, interesanti, davai, pastamies. Man liekas, ka tas ir tāds viss vecākais un visilgstošākajošais. Protams, ir vēl kaut kādi citi, kur tu atceries, ka jā, tas, tā bija lieta, davai, pastīsimies, kas tur tagad notiek. Bet tā, jo daudz, kas man patīk, nav īsti daudz fandoms. Nebaigi mazais fandoms.
Un kurš tavuprāt ir bijis visglumjākais fandoms, tā kā, kur visvairāk krīpi ir salītuši iekšā?
Krīpi?
Jā, visādi dīvaini.
Jebkurš anime fandoms?
Nu, bet no tavas pieredzes, tā kā, kurš ir bijis ļaunākais?
Nē, patiesībā vienkārši anime fandoms in general. Jo tas... Nē, nu, protams, pats source materiāli arī ir vainīgs, ir tīpaši šaunens. Tas patiesībā arī ir liels iemesls, kāpēc tik daudz anime vairs pat negribu skatīties, jo tas, kā tīpaši populārās animes attiecas pret sievietēm un seksualitāti, ir vienkārši pretī. Es esmu gatavu par to fucking... Ko?
Nē, tas tikai nevis marketings, bet tas ir auditorijas noturēšanas paņēmiens, kurš...
Bet tas nemaina faktu, ka tas ir fucking pretīgi. Un tad, protams, tas uzreiz piesaista konkrētus tipāžus, kuriem ir konkrēta attieksme, kas tevī rada dziļu fucking nepatiku. Un viņu teiki par lietām arī nav tie labākie, tāpēc, jā, anime fandom in general.
Beidzot, mēs esam pieskāršies incel kultūrai.
Mēs esam riska zonā, Kristijan, mēs esam anime fandomā.
Labi, tik dziļi mēs tā kā tajā nelīdīsim, bet, nu, tiemžēl, jā, tā kā it īpaši, ka tu sāki, ka tev ir smagi jādomā par tā kā jaunajiem šoviem, kaut gan patiesībā viņi paši sevi izšķiro, tāpēc, ka vismaz pusi ir diezgan zemas kvalitātes šovi, kas tieši spēlē tā kā šo te fantāziju. Nu, tā kā tādi, nu, kas ir galvenā anime auditorija, nu, jaunieši. Hormonāli jaunieši praktiski. Un tad viņi pieaug.
Vairs ne, jā.
Un tad veidojās Reddit
arī. Bet būsim godīgi, ja mēs tā esam gana veci būki. Es domāju, ka vismaz Daniels atcerās, kāds bija agrāk forums.
Es atceros daudz viskaut kādas fórumu versijas.
Es biju vēl laikā, bija, kad bija Darkrai un Kefs un viss pārējie vecīši.
Jā, tie bija tumši laiki.
Es atceros tur, to, kā ikreiz, kad Mafi iepastoja selfiju, viss gar viņu fucking siekalojās. Vai kad Alice iepastoja selfiju?
Aizgāja PTSD, abiem diviem sacīs redzu.
Tie bija tā, tie bija tumši laiki.
Es redzu sāpes.
Es jau arī stipri vairāk pa straumi peldēju UTT. Tagad man būtu baigās rindu tīrīšanas, ka arī tāda lielāka vīzija ar gadiem parādās, kā vispār šis varētu izskatīties, un kur ir tās problēmas, un kāpēc viņas ir problēmas, kāpēc tā nav smūki darīt, bet tā mums būs problēma kaut kādā mērā, cik mēs ilgi eksistēsim, tas būs. Mēs esam ļoti interesantā interneta tādā nišā, ka mums ir... Daudz meiteņu populācijas un čaļu populācijas, mēs esam tādā neveselīgā fandomā pa savam, kur, nu, skatēs jau visus šitos modernos fandomus, jo ar gaming vispār jau arī var paskatīties, tur grāmatas, skatoties, kas pa grāmatām, komiks, viņi visi ir tādi. Netās smukākās tās ja mēs, līnijas tur ir.
Ja mēs skatāmies uz fandom vēsturi, ne vienkārši, ne konkrētu fandom, bet vienkārši fandom kā tādu, tad fandomu lielākoties ir radījuši un uzturējuši sievietes. Tīpaši to komunālo aspektu.
Mm-hmm.
Jo būsim gudīgi, lielākā daļa no mūsdienu fandomu kultūras nāk ārā no treka laikiem orģinālā. Un kas tajā fandomā bija visvairāk? Sievietes, viņas taisīja visus tos savus fanzainus, viņām tur bija tie fandom mītopiņi savstarpēji. Visa fandom kultūra, kas mūsdienās, nu, tā, viss tas, ko mēs asociējam ar fandomu, lielākoties nāk no viņām. Nu, protams, vīrieši savāc un tad izmet ārā, jo, nu, kas tad tu esi, tuči neko nezini.
Ā, šis stereotips, tas mums, tas vienmēr uzjautrina. Nu, tā kā uzreiz arī gatekeepings parodās.
Tu neesi īsta geimere.
Jā, jā, jā. Tā kā Nirvānas krēklis nosauc vismaz vienu viņu dziesmu. Tavā gadījumā My Chemical Romance. Un to, man liekas, jā. Tā kā vairums Džeku, man liekas, ka negrib aiztikt. Nu, tā kā, kas teikt, ir modernajā kultūrā. Man liekas, ka kaut kādas asociācijas ir izveidojušās nepareizes.
Ar My Chemical Romance?
Ko tieši negrib?
Jā.
Oi, tas, oi, oi, es varu sākt runāt par... par vecajām subkultūrām. Lielākoties tas bija tāpēc, ka tajā laikā alternatīvā scēna ļoti nodarbojās ar to, ko mēs mūsdienās varētu saukt par biseksuālo šīku. Ka bija kruti sevi saukt un uzvesties tā, ka tu esi ķipa, tur biseksuāli, kad o, tev patīk puišo, tur esi meiteni, tev patīk meitenes, pat ja tu neesi.
No, tas bija tas biseksuālais šīks.
Nē, 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 tas nav, es nerunāju par jauniešiem, es runāju par grupām.
Nu, jā, jā, konkrēti.
Jo biseksuālais šīks strādā tikai tad, ja tu esi slavenība. Ja kāds aktīvisms netiek ņemts vērā, tas nav svarīgi, tas ir vienkārši kā tāds izleciens, principā. Un tā laika alternatīvā kultūrā, tas bija ļoti fucking populāri. Un My Chemical Romance bija daļa no tā. Un arī neaizmirsim to, ka jā, viņiem visiem bija diezgan liela meiteņu fanu bāze, un, protams, viss, kas patīk tīņu meitenēm, ir jāienīst un jānoniecina. Jo tīņu meitenes, kurām patīk, viss, kas patīk tīņu meitenēm, patīk, ir taču kaut kas stups un pretīgs.
Tas bija Justins Bībers.
Patiesībā spēcīgs piemērs.
Jā,
un, man liekas, viņš... Nu, es teiktu, tā izsmejošā slava tāda
ir. Tas, ko viņš laikā dara, ir diezgan fucking reprehensible, bet tajā laikā, kad viņi ienīda, viņi principā ienīda tāpēc, ka viņš bija, viņam bija augsta balss, jo viņam, man liekas, vēl pubertātē brīdī vēl nebija.
Viņš bija mīlulītis tāds, tā kā mečā pati par Džekiem skauda.
Viņam bija tāds paipušīšu tēls, un jā, viņam lielākā tieši viņa fanu bāze bija meitenes. Patiesībā, ja mēs par to runājam, tad arī krēsla. Jā, krēsla ir fucking briesmīga, ja mēs viņu paskatāmies kritiski. Ļoti var redzēt to, ka viņi ir sarakstījusi mormoņu housewife, bet tajā pašā laikā tas viss heits, kas tika vērsts uz krēslu, bija principā tāpēc, kad meitenē viņa pati.
Nu, pa lielu. Nē, nu, kāds grāmatas viņas briesmīgi labas nebija,
es
bet viņam reāli viņam nevajadzētu
būt publiskajā acīs. Es tikai bet... saku, ka tas heits, kas tika vērsts pret visu to frančīzi, lielākoties nāca no naida pret tīņu meitenēm.
Pazlēt, jo savādā viņš nebūtu bijis vienkārši labs, tad viņam vispār viņš tā kā nebūtu tieši publikā pazīstams UTT, bet jā, tur bija tas, ka ķipa aizgāja Mike Boplēlēs, ka nē, tur vispār ir fuj, nē, šis meitenēm, ko tu skatīsies uz spīdīgiem vampīriem. ir. Vai tu vispār kaut ko lasi? Vai tā ir tava aizraušanās?
Jā un nē. Es godīgi pateikšu, nu, pēdējos gadus vairāk lasu fanfiction nekā jebko citu. No grāmatām man patīk. Es tagad izlasīju The Locked Tomb pirmo grāmatu, tagad eju caur otrai. Un man vairāk patīk non-fiction, jo ar tīpaši fantāzijas grāmatām tas prasa baigo tādu emocionālo atdevi, jo tev sevi ir jāinvestē tajos tēlos un tajā pasaulē un kaut kādā brīdī tev vienkārši to negribas darīt, un tu gribi palasīt kaut ko, kur tev jau ir tas investējums veikts. Tad, jā, tā principā.
Tad sanāk, tu neesi viens no tiem cilvēkiem, kas tā kā lasa ainu, un viņa praktiski vizualizējās acu priekšā. Tev speciāli jāpiedomā tam klāt.
Nē, tas ir vairāk par to, ka tas nav tas, ko es teicu. Es vairāk runāju par to, ka, ja tu, piemēram, lasi kaut kādu lielu jaunu, kaut kādu fantāziju, tad tev vajag sevi investēt, lai tev nebūtu vienalga par tiem tēliem, par to pasauli, tev ir viņi jāiepazīst, tev ir, kā pateikt, pareizāk. Jā, tev ir jāiepazīst, tev ir jāinvestē sevi tajos tēlos, lai tev būtu interesanti un svarīgi, kas ar viņiem notiks tajā stāstā. Un tas kaut kādā brīdī, tas vajag aizņem no tevis, un tad īsti negribas to.
Jā, tas kā tu pasniedz, tas izklausas nogurdinoši.
Tas var būt nogurdinoši, jā. Nē, nu, protams, dažkārt ir tā, ka es gribu kaut ko jaunu, ko es vēl nezinu, kas ir kaut kas neredzēt. Bet ir dažkārt, ka tev vienkārši tam nav karotīšu. Ka tu gribi tā teikt popcorn.
Like food, like readings.
Nu, principā, jā.
Mm-hmm, tāda mums tā ir literatūra. Vai, Kristiāna, vēl tev ir kādi jautājumi, kurus jāuzdod? Man liekas, man ir viss.
Tev ir viss. Tā.
Mēs varam virzīties pie nobeidzošās daļas, kas ir komūnas runas UDT.
Nu, praktiski tā kā laikam varētu bišķīt atskatīties uz Covid laiku, jo daudziem tas bija tā kā uzdzīvošana, kā animējas, video spēļu, tā kā komiksu patēriņš strauji pieauga. Bet tavā gadījumā izklausās, ka mēs novērojam pilnīgi pretēju trendu, ka tev pazuda interese par anime kā tādu.
Nē, tas man pazuda jau pirms tam.
Tas tā kā nebija saistībā mājasēdi.
Nē, patiesībā, nē. Man parādījās jaunas attiecības, un tad es pārvācos arī, un tad nebija īsti. Un es arī sāku jaunu darbu, un tad dzīvē bija gan daudz citas lietas, kas aizņēma manu laiku un enerģiju, lai es vēl skatītos anime. Bet nē, ar Covidu man bija vairāk tas, ka un ko es darīju Covidā? Sēdēju mājās spēlēju Divinity. Es vairāk sāku videospēles spēlēt.
Nu rei, kaut ko mēs arī no tādā bojām gatavs. Nu, sanāk, izmainījās mēdī.
Sorta vai guess, jā.
Sorta.
Laikā es strādāju tādā darbā, kas nevarēju strādāt no mājām, tāpēc es jau tā paturpināju iedz darbu.
Jā. Nu, varbūt tādam tā kā.
Man tas īsti neko neietekmēja tādā jautājumā. Protams, vienīgi tas, ka tu tur nevar iet uz kaut kādiem vairāk pasākumiem, bet nu, un tu kļūsti bišķi par tādu hermitu. No kā baigi grūti pēc tam ir iziet ārā. Bet, nu,
paldies, ka atgādināji. Tieši attiecībos fórumu tu mums piedalījies pietiekami aktīvi kā virtuālajā diskusijā. Tā arī tu esi viens no visbiežāk, tā kā visaktīvākajiem pasākumu apmeklētājiem. Varbūt tā kā ne mūsu starpā, bet salīdzumā tā kā ar video fórumiem, tu daudz biežāk apmeklē dažādus konus neatkarīgu mēroga.
Konus? Jā un nē? Es, man liekas, vienīgie koni pēdējos gados, kuriem es esmu bijuši, ir bijuši unikoni, tāpēc, kad es viņus strādāju. Es vēl biju uz to alterkonu, tāpēc, ka viņš bija pa brīvu, un kāpēc neaiziet nepaskatīties. Bet,
tas bija sale points viņam.
Jā.
Nu jā.
Tāpēc, jā, ne, nu es, jo tad, kad, jā, man jāatrod vārdi, jo es esmu bijusi uz Gameoniem dažiem, bet Gameons es nezinu, vai vēl ir vēl turās, jo, nu, es varu pačukstēt, ka, nu, vismaz priekšpēdējā Gameonā, kurā es biju, kurš, man liekas, bija priekšpēdējais Gameons, bija baigās organizatoriskās problēmas. Un, jā, tad bija tajā, kas bija pēdējā, kas bija pirms pandēmijas, es nezinu, vai viņš tagad ir, es zinu, ka viņš man liekas, pagājušo gadu bija tipa apvienotais konts, kur bija Comic Con Baltics un Game On. Es nezinu, cik labi vai slikti viņš beidzās. Bet, nu, par Comic Con Baltics organizāciju nav nekas baigi slikts dzirdēt, tāpēc es domāju, ka tur viss beidzās ok. Jā, Comic Con Baltikā es neesmu bijusi. Es biju Animatsurī pāris gadus. Es tagad neesmu kādu laiku bijusi, bet, nu, Animatsurī arī pakliboja diezgan ar visu to tur, visu pandēmiju un vispārējo. Es zinu, ka viņiem mainījās, nu, vietas, kur viņi notika diezgan daudz. Es zinu, ka šogad viņi pirmo reizi pat ilgiem laikiem atgriezās tajā skolā, kurā viņi visu laiku organizējās, kas tīri tehniski pēc viņu formāta ir arī vislabākais, jo viņi ļoti bāzēti uz paneļiem un workshopiem. Tāpēc tas, ka viņiem tur ir klases, kur viņi var salikt to visu ļoti jauki. Jā, es uz koniem es braukus vairāk nekā tagad, jo, nu, bija pandēmija, un tad arī daudz koni nenotika, un kaut kādi mazie koni, ja tev ir jābrauc baigi tālu un baigi jāmaksā, tu īsti negribi to darīt.
Tas ir saprotams.
Mm-hmm. Nu, ko, virzamies uz nobeidzošo daļu, es domāju, mums jau ir 1:25, pieklājīgi.
Tāpat kaut kādu pusi noteikti izgriežīs.
Nē, es to negriežu. Tu ko, tu tādu resursu vajag? Tu...
Tāds, es
man ir šitas te, es esmu dzīvā ieraksta piekritējs liels. Un sanāks kā sanāks, ja sanāks slikti, sanāks vajag iemācīties labāk taisīt.
Uzdod labākus jautājumus.
Jo, kā tev, vispār, ja mēs pievēršamies komūnai, tu mums esi no 16. Gada šeit, nu, kā tev šķiet, kā mums ir gājis pa gadiem?
Oi. Okay, cik godīgi tu gribi, lai es esmu?
Nu, mēs skatāmies šobrīd no 16. Līdz šodienai, nevis, ka tu kādreiz kaut kāda šmuca bija, bet jā, nē, tu varbūt
rodi cik godīgi tu gribi, lai es esmu?
Nē, es pateikšu, tu saki tik godīgi, cik tu vari, kamēr tas ir PG.
Kamēr tas pieklājības robežās, kā mēs esam, ģipas, nepagad, es mums zinu, pieklājība, bet pravienas man izlīdzēt, tas ģipā, cool, nē. Kā, ko es visu laiku visiem cilvēkiem saku, kā vajag uzvesties? Kā es aizmirstu?
Komunas atlīnījās.
Nu šitas tas civiliem, vos, kamēr tas ir civili, tu var, nē, nu, ja tev kaut kāds nu, kāds teiks, tas jau mums tikai plusā ir.
Civili?
Un tādu kā var uzvesties publiskās vietās, darbā, skolās, UTT. Un tur, protams, ir sava variācija, bet nu, tomēr tu kaut kādas lietas tur nesaki plašākā publikā.
Iztēlojies, ka mums skatās kaut kāda vecmāmiņa, ka nesaki
tās sirds. Ir jaukāk tas, ka nav vairs kaut kādi šāļi, kuri ir mid-20s, late-20s, un kuris iekalojās ap meitenītēm, kurām ir tikko palikuši 18. Tas ir jauki, jā.
Progress. Bet tas mums bija viens periods.
Nav vairs pilns bars ar kaut kādiem creepy čaļiem, kuri meklējas un meklē savu anime waifu forumā.
Jo, tur taču bija kaut kāds viens, kurš publiski neko nerakstīja, bet meitenēm rakstīja privāti.
Neviens īsti neko neteica ilgu laiku. Man liekas, ka man neviens neko tādu nerakstījās.
Tas bija viens brītiņš, tur bija tāds viens
ēnu. Tas bija viens brītiņš, bet patiesībā viņš negaidīti labi beidzās. Izrādījās vienkārši tāds bišķi atkvārt, bet wholesome čalis. Tāpēc nesauksim. Bet, nu, tā kā sākumā viņa bija tāds reāli tā kā akvārt vaibs, bet nu, tā kā viņš vienotās klātienē bija forši tā kā padzīvot.
Nē, nu, neko jau šaušalīgi tur nedarīt. Tas nebija tā, ka uzreiz rambums randiņš. Tur rīzāk vienkārši kaut viens čalis, kas runāties ļoti aktīvi, privāti gāja. Bet jā. Viņi tur problēmas atšūta, vēl kaut kā es sapratu, nebija. Vismaz neviens neteica, ka tu problēma ir. Es pēc tam paskatījos, kas noteikti tā bija ok. Bet kad es jau paskatījos, viņš jau bija pazudis, tāpēc ir īsti neko vairs nevarēja darīt. Bet ok, turpinot, mums bija čāļu problēma.
Man liekas, ka es kaut ko par to dzirdēju. Man liekas, es pati neko to nepiedzīvoju. Tas varbūt bija pat bišķi pirms mana laika. Bet jā, es neatceros, ka tas čāli būtu varējis būt. Bet jā, nē, tas, ka vairs nav kaut kādi jēli čaļi, kura meklējas, tas ir ļoti pazīkami, jā. Bet, nu, Es teikšu, ka forumam ir bijuši labāki laiki.
Bet... Mm. Kurā, kādā Lā... ziņā?
Nu, ja mēs par to sākšanot, man vajadzēs sākt minēt vārdus. Es par tevi to esmu privāti jau runājusi.
Ā, tev tā, tās lietas, ka tev šitas ten, kā mēs varētu pateikt, tēmas, kas paceļās, ne visas Jā. Patīk.
Tieši tā.
Tas arī mums ir work in progress, tur cilvēkiem šur tur, šā tā. Un kā, mēs jau, es jau biju uz to, ka mēs esam kopieni, mums nevajag strikt runāt vienam otru patikt. Tie visi nav tavi draugi, kas ir komunās, bet tev tā kā kaimiņiem viņiem vajadzētu sadzīvot. Un tas, uz ko es mērķēju, ka mēs ķipa tā nepiekrītam, bet sadzīvojam kaut kādā veidā. Bet, protams, jā, tur citi teksti ir tādi, ka... Nu... Tur brīžiem iet sarunas, bieži vien es ar abām pusēm runāju, kad kaut kas ir tāds, bet nu, ēnā palēnītiņam, cilvēki ieklausās, redzēs, kā būs, es domāju, būs pilns ar visu kaut ko vēl jautrībām. Tas noteikti ir work in progress, un tas nebeigsies, tas tikai šo daļu moderācijas, bet mēs varam palikt labāk, viennozīmīgi.
Fair enough. Nu, tu prasīji manu viedokli.
Aha. Un tas ir tavs... Vai kaut ko gribētu redzēt komunā, jaunu, kas mums nav?
Ā, forumā?
Jā.
Es varētu atgriezt bez tēmas stūrīti.
Kur tev ir? Mums ir čats un mums ir tēmas dažādāks. Bez tēm stūrīšu nebūs.
Čats jau ir tikai trešiem līmeņiem un augšu.
Jā, tas lai cilvēki nebūtu tā, ka tikai sēdē čatiņā. Un arī, lai nu...
Bet būtu čat nav kā... šēdēt, ir fun.
Ir, bet es viņu nevar izaudzēt. Tāpēc līmeņiem. Vai, ka tas ir... Vēlīgs čatiņš normāli strādā, tas tiešā priekš incidentam. Citi cilvēki met kaut ko tādu, ko viņi negrib, lai vispārējie redz, tāpēc viņš plus mīns savu vietiņu atradas.
Arī,
jā,
arī man... pusē, bet varbūt viņi varētu tā kā padarīt redzamu, bet nepieejam, tā kā burkānu, strikīti.
Vai ķipa čatu?
Ķipa, tu redzi, bet tu nevar viņā neko ierakstīt, ja tu neesi konkrētā līmenī un augstāk?
Jā, tas šis foršo bērnu klubiņš esi aktīvāks, lai piedalītos.
Nē, es nezinu, man nepatīk nu, rādīt lietas cilvēkiem, tā teikt, nē, nebūs.
Man liekas, ka tad konkrēti indivīdi sāktu bļaustīties par to, ka tā ir diskriminācija un ka tas nav godīgi.
Nu, uz kādu kā pamata
kā tad tā?
Šitā teikt. Kas viņš skaitās, tā kā kronofobija, tā kā diskriminācija pret cilvēkiem ar nepietiekamu laiku.
Kāpēc?
Pirmoreiz,
tu vari kļūt pa patronu un tev tu tiks visur iekšā. Kā diskriminācija? Laiks vai arī ķipa? Kāpēc?
No, es tieši pa laika diskriminācija, jā.
Ir, bet jā, bet tā bez tēmas, nu, es nevaru atgriezt bez tēm, jo mums tīri pēc uzbūves ir visu šities te vien čats priekš visiem, tā ir briktīgi šaurā vieta, kur mums būs limits, cik daudz cilvēku var vienlaicīgi sarakstīties un tas pusmīnus strādās un būs pārskatāms. Tā kā mēs jau arī augam, mums šobrīd jau arī tur brīžiem šuves, tā teikt, sāk palikt. Nostieptas, kad atnāk trīs jauni cilvēki, pēkšņi viņi ir aktīvi un bums, visur kaut kādās vietās ir tēmas, tu kaut kāds, ko es šodien darīju, 300 ieraksti. Labi, tik trāk nebija, bija kaut 130, es pārspīlēju. Bet jā, tur tā visa ideja, kad vajag iebīdīt to, lai mēs varētu vairāk cilvēkus atbalstīt kopienā, komunā, fórumā, un arī nevajadzētu, es negribu likt, zin, to uzsvaru uz to, kad tev vajag būt tagad iekšā, kas ir čatam, kad tu tagad sēdi un tu tagad piedalīsies sarunā, ja tu ieies rītdien, visi saruni jau pagāja, viņi tur ir zem 500 ziņām, tāpēc pat tāda sadalīšana pa tēmām un viss, jo, jā, es esmu bijis lielos Discordos, pieņemsim, un tur ir, kopējais čats,
vai
tas,
nu
tā jau ir upe.
Es esmu Jā. Dažos milzīgos diskardos, es viņos vienkārši neeju iekšā. Es vienkārši redzu, ka jā, tur kāds ir kaut ko rakstījis, es uzspiežu mārkas redzu visu mūvānu.
Tur nav iespējams izsakot.
Jā,
tajā konkrētajā gadījumā problēma ir tāda, ka tur ir arī pilns ar amerikāņiem pārsvarā. Tas nozīmē, ka viņi visi sarakstās tad, kad es guļu. Un tad vērt vaļā un skatīties uz 100 plus ziņas, tur cik kaut kādos 5 kanālos. Tas, nu. Nav man tam karotīšu.
Es zinu, piemēram, pie mums ir cilvēki, kas vispār neliet iekšā garajās tēmās, diži kaut kāds, ko es šodien darīju, un tādos brīnumos, kas mums viņam nemaz nelien. Viņi lien atsevišķajās, bet tajās lielajās nemaz nav.
Tāpēc nu, tā kā arī... interešu tēmās konkrēti lien.
Jā, nu, ja tu ieraugi tēmu, tur ir kaut kāds uzraksts, tad tev patīk tas uzraksts, tu ie iekšā, viņu ir bariņš bišķi, daži, man liekas, cilvēki tādi, kas vairāk uz to ir, bet jā, tur ir iemesli, kāpēc netaisīt bez tēmas stūrīt, ir baigi daudz, un tas iemesls, kāpēc viņi taisīt, jo ja cilvēkiem būs ērtāk vienkārši mest visu vienā vietā. Ne šis te tās, tas baigi ilgtermiņa mērķiem, neiet kopā, diemžēl.
Varbūt es vienkārši atceros tos vecos labos laikus, kad formas bija mazāks.
Nu,
aktivitātes viš... ziņā viņš bija mazāks. Tā kā aktīvā no, tu...
tā Pabo, ne, viņš bija arī aktivitātes ziņā, tik daudz ziņu nebija tur, kā mēs tagad varam izģenēt, un kāda mums mēneša statistika. Tur var būt kaut kur, kaut kāda diena bija, kad cilvēki riktīgi satrakojās, bet tad arī šeit jau grūtāk pamanīt, jo mums tagad viss sāk palikt izritinātāks. Kādreiz tur burtiski bija viens bez tēmas stūrīts, un viss bija tajā.
Nu, jā, bija bez tēmas stūrīts un attālu lenta. Tās bija divas lielās tēmas.
Tagad mums atēli arī sadalījās vairāk ar šitajos tēm.
Tāpēc arī pagātnē tā zālīte šķiet
zaļāk. Viens no viņiem pilnīgi nomira.
Pa kurš nomira?
Viens nomira, viens transformējās.
Geekart.
Pareizi.
Jo es atceros, ka atēlu lentu sadalīja tajā meme fandomā un Geekartā. Geekarts, man liekas, ka nu jau ir beidzies. Mīmi vēl joprojām turās.
Bet nu tā kā jā, tev ir visas iespējas viņu atcīvināt.
Es neredzu tik daudz geekārtu savā ikdienas internetu nu, apgaitās, kā, lai viņu mestu forumā.
Nē, nu vienkārši kautisais tā kā to liesmiņu tur višķīt piešķilt, tā kā tur kaut kas aizies. Es jau ar skumjām acīm noskatījos uz drāmas stūrīt. Es domāju, tā kā kaut ko ierakstīt, lai viņš paceļās neierakstīt.
Mums ir drāmas stūrīts?
Mums ir drāmas? Mums, nu, ne drāmas stūrīts, bet drāmas topics, man liekas, tā viņš saucās.
Man liekas, ka es kaut ko tādu atceros, man liekas, viņā par kaut ko
uzrakstīju. Un tā kā pēdējais ieraksts bija no Nūrī. Man liekas,
ka es kaut ko tādu atceros, ka kāds viņu uztaisīja?
Nepareizā klavitūra
atceros. Man liekas, viņā pat kaut ko ierakstīja, bet es atceros to, ka viņš bija aktīvs kaut kādu vienu dienu, un tad viņš vienkārši viss aizgāja.
Nu, viņš kaut kādu gadu jau nav izmantots tā, vai jums ikdienā notiek kādas drāmas.
Ā, kaut kas tāds. Ok, paši tas bija pilnīgi izfiltrējis no prāta.
Es kaut nezinu, eksistē. Man liekas, ka kaut kas tāds, man liekas, forumā ir pilnīgi nepaķeksi.
Kurš tev vispār liekas, ir patīk vislabāk?
Man liekas, ka ja kaut kas tāds, tiks, kā teikt... popularizēt sāksies baigais oversharings, un tas, that's kind of tacky, you know.
Nu jā,
mēs neesam šeit, lai stāstītu viens otram savus dzīves stāstus.
Nu, ne tikai dzīves stāstus, bet bišķiņā jau tur nu, neizbēgs no tā nekur, tie ir no kopienas
pārējais. Man jau patīk tikai reizēm piedurties, ja teiksim, kāds saka, ai tā kolēģi apēd manu kūciņu leduskapiem, tu pateik, lai viņš iečurā viņai čīpās.
Ielaužuši mājās, iečura čībās.
Ieliec to kūkuņi tajā tupelē.
Bet vēl tev, Flower Chat, vēl tev ir kādas tēmas, kas tev vislabāk patīk? Vai kurām tu gribētu runāt vairāk? Vai kaut kas tāds eksistē? Vai tikai tas, kas tev trigero?
Mīļais, tu nežini manus trigerus. Es nezinu, man parasti nav īsti nekas, ko man gribētos baigt stāstīt. Es man labāk patīk palasīt, ko citi raksta. Jo es zinu, ka ja es kaut ko baigi sākšu runāt, tad es beigsies dirsā. Es am opinionated. I have a lot of opinions.
Tad tāpat tā gamingā tev vajag asistentu, kurš tā kā tev bišķī tev pakontrolē, pieliek bremzes varbūt. Novērš uzmanību.
Jā, man otru pusīt.
Nu, jā, jā, tikai tev individuālais moderators formā
varētu būt. Nē, nu, viedoklis jau var teikt, tur problēmas rodas, tā kā mums sāk strīdēšanās pa viedokļiem.
Nē, es varētu varbūt vairāk popustot savus kaķus tajā zvēriņa tēmā, bet nu, es tik daudz nefučēju lietas, lai es baigi tur kaut ko postot.
Tur vai labi fairmoķis sirsniņas. Tā ir fairmošanas vieta. Ok, nu ok, ja mums tā, tad laikam viss beigas, vai tev ir kāds, nezinu, novēlējums komūniešiem, dzīves atziņa?
Stop being tacky.
Stop being tacky, uz tādas nostāvēs laikam arī beidzam.
Kā Polārčāla teica, anarhija nešķiro.
Exactly, babies.